Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Hujambo msikilizaji mahala popote pale unapotusikiliza hivi sasa. Hapa studio naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Patrick Nduimana. Leo ni Jumatatu, Julai 9 mwaka 2018. Tunasikika katika 107.5 FM Nairobi, Kenya, 98.1 Equator FM Kisumu, Kenya, na masafa mafupi kwenye mita bendi 19 na 22. Karibu popote pale unapotusikiliza.
Katika matangazo yetu ya dakika 30 tuliyokuandalia hivi sasa, baadaye kidogo utasikia taarifa kutoka kwa mchambuzi akielezea kuhusu kujiuzulu kwa waziri wa mambo ya nje wa Uingereza Boris Johnson.
Mawazo yangu binafsi ni kwamba uamuzi wa Uingereza kujitoa katika European Union ulikuwa una makosa, una walakini mkubwa sana, kwa sababu kwa mfano kuna Ireland kaskazini ambayo ni sehemu ya Uingereza. Wapigaji kura wake walitaka wabaki katika baraza, katika muungano wa Ulaya.
Na katika habari nyingine, katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres atangaza kwamba haoni umuhimu wote kwa Umoja Mataifa kuendelea kuiwekea vikwazo Eritrea baada ya nchi hiyo kusaini mkataba wa amani na Ethiopia.
Msikilizaji, basi usiondoke hapo ulipo, endelea kusikiliza matangazo ya VOA Swahili kupitia njia ya redio, hali kadhalika kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Nampisha mwenzangu Patrick Nduwimana akusomee habari muhimu za dunia.
Katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres leo amesema haoni muhimu kwa Umoja Mataifa kuendelea kuiwekea vikwazo Eritrea baada ya nchi hiyo kusaini mkataba wa amani na jirani yake Ethiopia. Guterres amewaambia waandishi wa habari mjini Addis Ababa, ambako alikuwa kwenye ziara ya siku moja baada ya waziri mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed na rais wa Eritrea Isaias Afwerki kutangaza kwamba hali ya vita iliyokuwepo kati ya nchi hizo mwaka 1998 hadi 2000 imefikia hatima yake, na hivi sasa kufungua njia kwa amani na kurejesha uhusiano wa kidiplomasia na kibiashara. Rais wa Marekani Donald Trump anatarajiwa leo usiku atatangaza mteule wa kushika nafasi ya jaji wa mahakama ya juu anayestaafu Anthony Kennedy. Uteuzi wa jaji huyo huenda utaleta mvutano upande wa baraza la Senate, ambapo maseneta wa chama cha Democrats wamejiandaa kumpinga mteule huyo mpya. Kabla ya kutangaza uteuzi wake, Rais Trump ameandika kwenye Twitter, muda mrefu amekuwa akisikia kuwa uamuzi muhimu zaidi ambao rais wa Marekani anaweza kufanya ni kuteua jaji wa mahakama ya juu. Unaendelea kusikiliza idhaa Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Viongozi wa Thailand wanasema wavulana wengine wanne wameokolewa leo kutoka kwenye pango walipokuwa wamekwama kwa zaidi ya wiki mbili. Jumla wavulana wanane wameokolewa hadi hivi sasa. Mkuu wa juhudi za uokozi Thailand amewaambia wanahabari kwamba shughuli ya Jumatatu ilikwenda vizuri, na ameomba siku tatu zaidi kuwaokoa wavulana wanne na kocha wao kutoka kwenye mapango ya Tham Luang. Kaimu gavana wa jimbo la Chiang Rai amesema kwamba wapiga mbizi hawana uhakika iwapo wote watano wataokolewa pamoja au shughuli hiyo itafanyika mara kadhaa. Waziri mkuu wa Thailand Prayut Chan Ocha amewasili Chiang Rai na kuwatembelea wavulana wanane ambao wote wako hospitali, kwa mujibu wa naibu gavana. Waziri wa mambo ya nje wa Uingereza Boris Johnson amejiuzulu leo kufuatia mgawanyiko kwenye baraza la mawaziri juu ya hatua ya Uingereza ya kujiondoa kwenye Umoja wa Ulaya, kwa mujibu wa ofisi ya waziri mkuu. Waziri mkuu wa Uingereza Theresa May amekiri mbele ya bunge kwamba serikali yake imeshindwa kuafikiana kuhusu njia bora ya kutekeleza maamuzi ya kura ya maoni iliyofanyika mwaka 2016 ambapo wapiga kura wa Uingereza walichagua kuiondoa Uingereza kwenye Umoja wa Ulaya. Msemaji kwenye ofisi ya waziri mkuu amefahamisha mapema leo kwamba Waziri Mkuu Theresa May amekubali kujiuzulu kwa Boris Johnson na jina la atakayechukua nafasi yake litatangazwa muda wowote. Boris Johnson amejiuzulu siku moja baada ya waziri anayehusika na kufuatilia kuondoka kwa Uingereza kwenye Umoja wa Ulaya David Davis kujiuzulu naye.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Sauti ya Amerika kutoka hapa mjini Washington DC. Kenya imeimarisha juhudi zake za kukabiliana na ufisadi ambao umekuwa kero kubwa katika taifa hilo la Afrika Mashariki baada ya kuingia makubaliano na serikali ya Uswisi kurejesha fedha zinazohusishwa na uhalifu pamoja na ufisadi zilizofichwa katika benki ya taifa hilo la Ulaya. Taarifa zaidi anayo mwandishi wetu Kenneth Wandera kutoka Nairobi.
Thank you, Your Excellencies.
Ziara ya siku mbili ya Rais Allen Bassett wa Uswizi jijini Nairobi inajiri takriban miaka miwili baada ya taifa hilo la Ulaya kufungua ubalozi wake jijini Nairobi kama ishara ya kuendeleza na kudumisha mahusiano ya kidiplomasia na Kenya. Na kando na mahusiano hayo, Kenya na Uswizi zimeshirikiana kwa ukaribu mno kupitia mpango wa maendeleo uitwa Swiss Agency for Development and Cooperation, ambao umekuwa ukiangazia utoaji wa huduma muhimu kwa mashirika ya kijamii yanayotoa mafunzo kwa wakimbizi wa kambi ya Kakuma. Na katika awamu ya kwanza mfumo huo, takriban wakimbizi 600 wamenufaika kwa kupata ujuzi unaotokana na mafunzo ya kiufundi. Uswizi ni mojawapo wa mataifa ya kwanza mno ya Ulaya kuitambua Kenya kuwa nchi huru mwaka wa 1963, na tangia hapo raia wake wamekuwa kiitambua Kenya kuwa nchi muhimu kwao. Na katika mazungumzo yaliyofanywa katika ikulu ya Nairobi Jumatatu, marais hao wawili wameweka makubaliano kadha wa kadha yenye lengo la kuendeleza na kuimarisha ushirikiano kupitia biashara, afya, usalama ili kuimarisha uchumi. Mwaka 2014, serikali ya Uswizi ilifunga akaunti kadhaa za benki za maafisa wa Kenya waliotajwa katika sakata ya ufisadi ya Anglo Leasing, na sasa Rais Bassett anaeleza kuwa wameafikiana kuanzisha mfumo wa kuzirejesha fedha hizo Nairobi, hata japo mpaka leo majina ya wamiliki wa akaunti hizo hayajawekwa wazi.
Kenya and Switzerland signed today.
Kenya na Uswizi zimetia sahihi mfumo wa makubaliano wa kurejesha mali iliyofichwa Uswizi, mali iliyopatikana kutokana na uhalifu na ufisadi. Mfumo huu utatuwezesha kurejesha fedha zilizozuiliwa kwenye benki za Uswizi, mfano zile zinazohusishwa na sakata ya Anglo Leasing. Serikali ya Uswizi tayari imerejesha mabilioni ya fedha zinazofungamana na ufisadi kwa mataifa kama vile Nigeria, Haiti na Angola. Na Rais Kenyatta anaelezwa kwa mfumo huu utaiwezesha Kenya kuwekeza fedha hizo katika miradi ya maendeleo.
The agreement also gives our investigative and prosecutorial bodies new instruments in the fight.
Maafikiano haya yanazipa taasisi zetu za uchunguzi na kuendeleza mashtaka uwezo mkubwa wa kukabiliana na ufisadi. Sasa tunatarajia, ni vyema kutaja hilo, kurejesha rasilimali ya Wakenya miradi ya maendeleo ya nchi yetu na watu wetu pale inapostahili.
Where it belongs.
Katika makubaliano haya, Bwana Kenyatta anatarajia kuwa yatafanikisha ajenda zake nne kama vile kuwepo kwa makao yenye bei nafuu, chakula cha kutosha, afya bora kwa wote, na ujenzi wa viwanda kutoa ajira kwa wananchi. Dr. Monzao, mhadhiri wa chuo kikuu cha Nairobi na mtaalamu wa diplomasia na uongozi, anaeleza kuwa ufunguzi wa ubalozi wa Kenya katika jiji la Bern ni ishara ya mahusiano bora kati ya Kenya na Uswizi.
Mji wa Geneva ni mahali ambapo kuna mashirika zaidi ya 20 ya kimataifa, na kwa hivyo Kenya ikiwa na ofisi pale ya kidiplomasia ambayo ni ya kudumu, itaweza kutufungulia mambo mengi na ushirikiano wetu na nchi zingine vile vile katika bara la Europa.
Jumanne wiki hii, Rais Bassett ataizuru kambi ya wakimbizi ya Kakuma kutathmini hali ya wakimbizi. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Viongozi wa Ethiopia na Eritrea wamechukua hatua ya kipekee kwa kutangaza kuanzisha upya uhusiano kati ya nchi zao mbili baada ya miaka 20 ya uhasama, kwa kufungua tena ofisi zao za ubalozi. Uamuzi huo ulitangazwa jana wakati wa mkutano wa kwanza wa kilele wa viongozi wa nchi hizo mjini Asmara tangu kumalizika kwa vita vya zaidi ya miaka 20 iliyopita. Mary Mgawe anakuja na ripoti kamili.
Ilikuwa ni furaha ya kipekee wakati waziri mkuu wa Ethiopia alipopokelewa mjini Asmara, Eritrea jana na mwenzake Isaias Afwerki kwa ziara ambayo haijawahi kufanyika katika viongozi wa nchi hizo mbili. Viongozi hao walikumbatiana na kufurahia ngoma za kienyeji wakati wa dhifa ya kitaifa jana usiku, na mara moja kutangaza kwamba watafungua mawasiliano ya simu yaliyositishwa zaidi ya miaka 20 iliyopita na Ethiopia, ambayo ni nchi isiyopakana na bahari, itaweza kutumia bandari ya Eritrea. Rais Afwerki alimpongeza Dr. Abiy Ahmed kwa kuwaunganisha tena pamoja watu wa nchi hizi mbili. Waziri mkuu wa Ethiopia pia alitangaza shirika la ndege la nchi yake litaanza tena safari zake huko Eritrea, na kusema ukuta uliojengwa dhidi ya matakwa ya watu wao na kubaki kwa zaidi ya miaka 20 utavunjwa. Nchi zote mbili zitafanya kazi kuhamasisha masuala ya kisiasa, kiuchumi na kijamii. Abiy aliondoka Asmara baada ya kutia saini mkataba wa pamoja.
Tukiendelea na habari za dunia, mahakama ya juu nchini India imekubaliana na hukumu ya kifo iliyopewa wanaume watatu baada ya kupatikana na makosa ya ubakaji katika kundi mwaka 2012. Mahakama hiyo ilikubaliana na adhabu ya kifo iliyotolewa na mahakama kuu ya New Delhi mwaka jana. Wanaume hao walikata rufaa wakidai kwamba hukumu waliokuwa wamepewa ilikuwa sawa na mauaji ya kumwaga damu kwa madai ya kutafuta haki, lakini mahakama ya juu imetupilia mbali rufaa yao hii leo. Mtoto wa kiume wa rais wa zamani wa Afrika Kusini Jacob Zuma leo ameachiliwa kwa dhamana na mahakama. Dudane Zuma alifikishwa kizimbani katika mahakama ya mjini Johannesburg kusikiliza mashtaka dhidi yake siku chache tu baada ya kurejea Afrika Kusini. Aliachiliwa kwa dhamana ya dola 7,500 na kesi yake imeahirishwa hadi Januari mwaka ujao. Zuma ameshtakiwa kuhusiana na kesi inayomhusisha naibu waziri mkuu wa zamani Msebisi Jonas, ambaye aliwaambia waendesha mashtaka kwamba alipewa wadhifa wa waziri wa fedha na familia tajiri ya kina Gupta, ambayo imeshtumiwa kuwa inamshawishi sana rais wa zamani Jacob Zuma katika uteuzi wa mawaziri wa serikali yake. Jacob Zuma alilazimishwa kujiuzulu mwezi Februari mwaka huu na chama chake cha African National Congress.
Na msikilizaji, unaendelea kusikiliza Sauti ya Amerika kutoka hapa mjini Washington DC. Macho na masikio yote hivi sasa yanazungumza kuhusu kujiuzulu kwa waziri wa mambo ya nje wa Uingereza Boris Johnson. Na muda mfupi uliopita nimezungumza na mchambuzi wa masuala ya kisiasa Profesa George Kakoti wa Chuo Kikuu cha Tennessee katika jimbo la Tennessee hapa Marekani, na kwanza nikamuuliza kujiuzulu kwake kutaathiri vipi serikali ya waziri mkuu Theresa May na swala zima la Brexit.
Nadhani itazidi kuleta ugumu katika serikali ya Bi May, kwa kuwa kuna mgawanyiko tayari ambao ulikuwepo katika hiyo serikali, kati ya wale ambao wanataka ile inaitwa soft Brexit, yani kutoka kwenye European Union, lakini katika namna ambayo haitaathiri masuala mengi katika mahusiano kati ya European Union na Uingereza. Lakini kuna hawa ambao walikuwa wanataka hiyo hard Brexit, ni kwamba mtengano kama vile talaka, yani hakuna tena mawasiliano ya baadaye au ya taratibu, yani kuachana kwa heri basi.
Mpaka hivi tunavyozungumza tunafahamu kwamba tayari ameshapoteza watu wawili. Amempoteza David ambaye alikuwa ni mshauri wa karibu wa masuala ya kimkakati katika swala zima la Brexit, na hivi sasa tunamzungumzia Boris. Unadhani changamoto gani aliyokuwa nayo ili asiweze kupoteza wafuasi wengi zaidi wenye msimamo mkali katika swala zima la Brexit?
Unajua, kwanza Mawazo yangu binafsi ni kwamba uamuzi wa Uingereza kujitoa katika European Union ulikuwa una makosa, una walakini mkubwa sana, kwa sababu kwa mfano kuna Ireland kaskazini ambayo ni sehemu ya Uingereza. Wapigaji kura wake walitaka wabaki katika baraza, katika ile muungano wa Ulaya. Inapakana, ni kisiwa kimoja tuseme ambacho kina Jamhuri ya Ireland, ambayo wao wamebaki katika European Union kwa sababu ni nchi huru, lakini hakuna mpaka kati ya hiyo Northern Ireland na hiyo Ireland yenyewe.
Profesa, kujiuzulu kwa watu hawa vigogo katika suala hili la Brexit, unafikiri kunaweza kuleta maajabu yoyote, pengine suala hili la Brexit lisifanikiwe kabisa na wakaendelea kuwa ndani ya Umoja wa Ulaya?
Najua kutokuwa ni ugumu, kwa sababu kwa jinsi walivyouza ili swala kwa raia wa Uingereza ni kwamba hii European Union ilikuwa inawanyima uhuru wa kufanya maamuzi katika masuala yao kila siku. Kwa hiyo walikuwa tuseme wameuza uhuru wao, na kwamba wakijitoa maamuzi yote yanayohusiana na Uingereza yatafanyika Uingereza. Lakini sasa ukweli wenyewe ni kwamba Uingereza inategemea sana hiyo European Union kwa vitu vingi sana.
Ni Profesa George Kakoti kutoka Chuo Kikuu cha Tennessee hapa nchini Marekani. Unasikiliza matangazo ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka moja kwa moja katika jiji kuu la Marekani, mjini Washington DC. Wabunge nchini Kenya wamekataa pendekezo la kufanya marekebisho ya katiba ili kuweka kizuizi cha umri kwa wagombea urais. Wabunge wamesema kwamba kuweka kizuizi cha umri wa miaka 70 ni hatua ya ubaguzi, na kwamba ofisi za kisiasa ni za kipekee na hazistahili kuwa na umri wa kustaafu. Taarifa zaidi na Kenneth Bwire kutoka chumba chetu cha habari.
Ripoti ya kamati ya haki na sheria imetupilia mbali pendekezo hilo la mbunge wa Wajir Kusini Mohamed Sheikh, aliyetaka ibara ya 137 ya katiba ya Kenya ya mwaka 2010 kufanyiwa marekebisho ili kuwalazimu wanasiasa waliofikisha umri wa miaka 70 kustaafu na kutowania urais. Mwenyekiti wa kamati hiyo William Cheptumo ameiambia Sauti ya Amerika katika mahojiano ya simu kwamba sababu zilizotolewa hazina msingi na wala haziwezi kuthibitishwa.
Ile sababu Sheikh alitoa kwamba mwenye ako na miaka 70 hawezi kusimama kama urais ama kama rais wa jamhuri, ni kwamba ukiwa miaka 70 akili ya mtu sasa haiwezi kuwa timamu, hawezi kufahamu mambo, hawezi kuelewa mambo ya nchi vile inaweza kuongozwa. Hiyo ndio sababu kubwa Mr. Sheikh aliweza kuleta mbele ya kamati. Basi kamati letu la tuliweza kuongelea hiyo sababu zote, na tukaona ya kwamba mtu akiwa miaka 70 haitakuwa ni kweli kwamba hawezi kufahamu maneno, hawezi kuwa na akili timamu ya kuongoza nchi.
Pendekezo la kutaka katiba kufanyiwa marekebisho ili kuweka kizuizi cha umri limepata ukosoaji mkubwa, hasa kutoka kwa wanasiasa wa upinzani nchini Kenya walio karibu na kiongozi wa upinzani Raila Odinga, wakidai kwamba hatua hiyo inamlenga Bwana Odinga kumzuia kuwania urais ifikapo mwaka 2022. Florence Mtua ni mmoja wa bunge wa chama chake Odinga cha ODM.
Kibaki alikuwa na miaka ngapi alikuwa president? Vitu vingine hata wachana na hiyo maneno. Because akilenga ati my party leader, even to anybody else. Kwa nini ukatae president wa miaka 70? Huyu prime, tumeona watu wengi hata nchi, the whole world, wengine wako na miaka over 80 wanakuwa wakubwa.
Kamati ya bunge ya sheria na haki inaeleza kwamba nia ya kubadilisha katiba ni mbaya na ni ya ubaguzi, inayolenga kuwatenga vijana na watu wanaotambuliwa kama wazee katika jamii. Haijulikani iwapo Raila Odinga mwenye umri wa miaka 73 atawania urais katika uchaguzi mkuu wa Kenya wa mwaka 2022, huku wakosoaji wake wakimtaka staafu. Raila amewania urais mara 4 bila mafanikio. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Washington DC.
Nam, katika meza ya michezo tayari na nyumba nimekusha jaa tele kama pishi la mchele. Jina langu ni Sunday Shomari. Nam, moja kwa moja basi tukianza na kombe la dunia. Leo ikiwa ni mapumziko, basi tunangoja hapo kesho ambapo nusu finali mtanange utaanza kati ya Ufaransa na Belgium. Lakini kwingineko basi kiungo wa Uruguay Lucas Torreira amethibitisha kwamba yuko njiani kwenda kufanya vipimo vya afya tayari kujiunga na timu ya Arsenal. Mchezaji huyu mwenye umri wa miaka 22 itakumbukwa aling'ata kwenye michuano hii ya kombe la dunia inaendelea huko Russia akiwa na timu ya Uruguay iliyofikia hatua robo finali na kutolewa na miamba ya Ufaransa. Wakati huo tangazo la mchezaji mtaalam aliyetamba kwenye kombe la dunia na kufunga mabao manne wa timu ya Ureno Cristiano Ronaldo kwenda kujiunga na kikosi cha timu ya Serie A cha Italia Juventus linasubiriwa kwa hamu kubwa na washabiki wa soka nchini humo. Tayari jarida Daily Express linaeleza ada ya uhamisho huo itagharimu euro milioni 100, ikiwa ni historia kwa timu ya Juve kutumia fedha kiasi hicho, haijawahi kutumia hapo miaka ya nyuma. Hayo yatakamilika chini ya saa 48 kutoka sasa. Huko Turin Italia tayari jezi mpya Ronaldo inauzwa maeneo mbalimbali, watu wakiwa wanahemka kutaka kununua jezi ya Ronaldo akiwa kwenye timu ya Juve. Lakini basi tutajua saa 48 mambo yatakapokamilika. Haya basi, moja kwa moja tuelekee hadi jijini Nairobi, Kenya. Tuungane na mchezaji wetu wa Nairobi, Dennis Wanyonyi, atueleze hali ilivyo kwa wanariadha nchini Kenya, hasa kuhusiana na tatizo la dawa haramu za kusisimua misuli.
Bingwa wa dunia katika mbio za masafa marefu za Berlin Marathon Patrick Makao anahisi kuwa kutokuwepo kwa mafunzo ya kutosha kwa wanariadha kuhusu utumizi wa dawa za kutitimua misuli nguvu kwa maana doping ndio chanzo cha kuonea kwa tatizo hilo miongoni mwa wanariadha. Kwenye mahojiano ya kipekee na kituo cha VOA Swahili jijini Nairobi, Makao anasema ipo haja ya kutoa mafunzo na kuandaa warsha kwa wanamichezo kama njia mojawapo ya kutoa onyo na athari za utumizi wa dawa hizo.
Michezo yetu ama jina ya wanariadha wetu imeanza kurudi chini, na hii ni kupitia hizi madawa ambazo zimeharamishwa, na naweza sema makosa kubwa ni vile wanariadha wengi wa Kenya hawana ufahamu mwingi juu ya hizi madawa. Hii ni kwa sababu hawajaelimishwa sana. Kwa hivyo kama wanariadha wa Kenya tunahitaji mafunzo mengi juu ya hizi dawa.
Kauli ya Makao inajiri siku chache tu baada ya kundi la kwanza la wanariadha 24 watakaowakilisha Kenya katika mashindano ya dunia kwa chipukizi wasiozidi umri wa miaka 20 kule Finland kuondoka humo nchini siku ya Jumamosi, tayari kwa mashindano hayo yatakaonungua nanga kuanzia hapo kesho hadi siku ya Jumapili. Kwa niaba ya Sauti ya Amerika kutoka Nairobi nchini Kenya, jina langu naitwa Dennis Wanyonyi.
Asante sana Dennis Wanyonyi kutoka kule nchini Kenya. Tuelekee huko nchini Tanzania. Kindumbwendumbwe kinangojiwa kwa hamu cha mtandange wa nusu fainali ya kombe la dunia hapo kesho. George Jogopa, tueleze nini zaidi kinazungumzwa.
Mashabiki wa kandanda nchini Tanzania wameanza kutoa ubashiri wao juu ya timu zipi zitakutana katika fainali ya kombe la dunia baada ya mchezo wa kwanza hapo kesho, wakati Ufaransa itakapovaa na timu ya taifa ya Ubelgiji, na siku inayofuata Croatia ikishuka dimbani kuvara na England. Wengi wanaipa matumaini timu ya taifa ya England na Ufaransa pengine zikachomoza katika fainali kwa mara kwanza katika historia ya miaka mingi. Majuto Mari amekuwa akifuatilia kwa karibu michuano ya mwaka huu.
Ukiangalia kimuundo wa timu, aina ya wachezaji walikuwa nao Ufaransa ni wachezaji ambao wanajituma, wanataka kuleta historia ile ambayo walichukua kombe dunia wakati wa host wao. Na hata ukiangalia Ubelgiji sio baya sana, lakini bado Ufaransa ni timu ngumu, inaundwa na wachezaji ambao kwa kweli wametuimpress watu wengi sana.
Naam, lakini wadadisi wa mambo wanasema siku zote mpira unadunda, huenda utabiri huu usitimie. Dakika 90 ndio mwamuzi wa mwisho. Kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa wa South America.
Asante sana George Njogopa na taarifa hiyo. Basi tunakamilisha michezo, na kutoka meza ya michezo ni mwana sporti wako Sunday Shomari na kurudisha studio.
Na sasa ninawaletea muhtasari wa habari za dunia. Rais wa Marekani Donald Trump anatarajiwa leo usiku atatangaza mteule wa kushika nafasi ya jaji wa mahakama ya juu anayestaafu Anthony Kennedy. Waziri wa mambo ya nje wa Uingereza Boris Johnson amejiuzulu leo kufuatia mgawanyiko kwenye baraza la mawaziri juu ya hatua ya Uingereza ya kujiondoa kwenye Umoja wa Ulaya, kwa mujibu wa ofisi ya waziri mkuu. Waziri mkuu wa Uingereza Theresa May amekiri mbele ya bunge kwamba serikali yake imeshindwa kuafikiana kuhusu njia bora ya kutekeleza maamuzi ya kura ya maoni iliyofanyika mwaka 2016 ambapo wapiga kura wa Uingereza walichagua kujiondoa Uingereza kwenye Umoja wa Ulaya. Na katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres leo amesema haoni umuhimu kwa Umoja Mataifa kuendelea kuiwekea vikwazo Eritrea baada ya nchi hiyo kusaini mkataba wa amani na jirani yake Ethiopia.
Mpaka hapa ndio tunakamilisha matangazo yetu kwa siku ya leo. Kwa niaba ya wote walioshiriki katika matangazo haya, msimamizi alikuwa Mary Mgawe, mwelekezi Aida Isa. Hapa studio naitwa Mkamiti Kibayasi nikishirikiana naye
Patrick Ndwimana.
Tunawatakia usiku mwema.
Ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inaeleza sera na msimamo wa serikali ya Marekani juu ya masuala mbalimbali. Kwa mara nyingine tena, Iran imeorodheshwa na baadhi ya nchi za dunia zenye rekodi mbaya kupambana dhidi ya ulanguzi wa binadamu, kununua na kuuza wanaume, wanawake na watoto kwa ajili ya kuwafanyisha kazi na katika masoko ya biashara ya ngono duniani. Kufuatana na ripoti ya hivi karibuni ya Wizara ya Mambo ya Nchi za Nje juu ya biashara haramu ya binadamu, Iran iko katika kundi la mwisho la tier 3 sawa na Korea Kaskazini, Belarus, Syria na Venezuela miongoni mwa nchi nyinginezo. Wizara ya Mambo ya Nchi za Nje inaeleza Iran kuwa kama chanzo, kituo cha muda na kituo cha mwisho kwa wanaume, wanawake na watoto wanaotumiwa katika biashara haramu na ngono na kufanyishwa kazi kwa nguvu. Miongoni mwa vitendo haramu vinavyofanyika Iran ni kwamba wasichana wa Iran kati ya umri wa miaka 13 hadi 17 wanalengwa na walanguzi ili kuuzwa ng'ambo. Wahamiaji wa Afghanistan na wakimbizi wakiwemo watoto wako katika hali juu ya hatari kuchukuliwa na wafanyabiashara haramu kwa ajili ya kuwafanyia kazi na ngono. Wanaume wa Afghanistan wanarubuniwa na jeshi la ulinzi wa mapinduzi IRGC kwenda vitani Syria. Magengi ya uhalifu huwateka nyara au kuwanunua na kuwalazimisha watoto wa Iran na wahamiaji kufanya kazi za omba omba. Ndoa za muda kwa ajili ya unyanyasaji wa kingono inayodumu saa moja hadi wiki moja inaripotiwa kuongezeka nchini humo. Na licha hayo yote, Wizara ya Mambo ya Kigeni inaeleza kwamba serikali ya Iran haijachukua hatua yoyote muhimu kukabiliana na tatizo kubwa la biashara haramu ya binadamu. Haijaanzisha uchunguzi wa kupambana na biashara hiyo, haijafanya juhudi zozote za kuwazuia maafisa wa Iran kuwalazimisha wakimbizi wa Afghanistan kwenda vitani. Imeshindwa kutoa huduma za usalama wa kutosha kwa waathiriwa biashara haramu za binadamu. Kwa hakika, kama alivyofanua waziri wa mambo ya nchi za nje Mike Pompeo katika ripoti iliyotolewa, kwamba watu waliouzwa wanachukuliwa kama wahalifu huko Iran. Anasema waathiriwa biashara haramu wanaadhibiwa kwa mambo wanaolazimishwa kufanya. Kwa hivyo waathiriwa biashara ngono huweza wakakabiliwa na hukumu ya kifo kwa kutenda zinaa. Miongoni mwa hatua Wizara ya Mambo ya Kigeni inahimiza Iran kufanya ni kuhakikisha waathiriwa biashara haramu ya ngono na kazi hawakabidhiwi na hatua zinazokwenda kinyume cha sheria kutokana na kuuzwa, kuwapatia usalama waathiriwa na kuwahukumu walanguzi wa biashara hizo haramu. Kama alivyosema Pompeo, utumwa mambo leo hauna nafasi katika dunia leo. Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika, ilieleza msimamo wa serikali ya Marekani.